Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Referendum demokratov bude, no nie také, aké chceli. Prezident odmietol otázku, v ktorej mali občania súhlasiť s tým, aby si poslanci uznesením parlamentu skrátili svoje mandáty. Otázky o zrušení premiérovej doživotnej renty či obnovení NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry sú podľa prezidenta v poriadku. Referendum vypísal na sobotu, 4. júla. Demokrati sa idú sťažovať na ústavný súd. Mal sa prezident sám obrátiť pred svojim rozhodnutím na ústavný súd? Prečo demokrati vôbec organizujú referendum, ktorého výsledkom majú byť predčasné voľby, ak ho sami odmietali, keď boli vo vláde? No a ako vyzerajú debaty o spájaní opozície? Nastúpi napokon vôbec niekto do archy progresívneho Slovenska? A prečo demokrati vyzývajú vládu, aby zoštátnila podiel v slovenských elektrárňach? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to priamo s predsedom strany demokrati, aj bývalým ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak poďme rovno na to. Pán predseda, prezident teda vypísal na 4. júla tohto roka referendum s dvomi otázkami. Jednak súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica, a s druhou súhlasíte s tým, aby bol obnovený úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra, ale bez tej najpodstatnejšej otázky, ktorá znela, súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala uznesenie, ktorým skráti svoje 9. volebné obdobie. No, pán predseda, ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnému meritu veci, tak skúsme takto, že kedysi ste vyhlásili takúto vetu. Referendum slúži len na jedinú vec. Je to politický projekt. Presne takto ste kriticky komentovali snahy strany Smer, keď ste boli vo vláde a strana Smer v opozícii. Teraz, keď ste v mimoparlamentnej opozícii, tak už hovoríte, že, a to je opäť váš výrok, je to legitímny politický krok, ako ukončiť obdobie temna. No tak, pán predseda Naď, ako je to možné, že ste tak rýchlo zmenili svoj názor a teraz, keď ste v opozícii, robíte presný opak toho, čo ste robili, keď ste boli vo vláde? Čo je to za politika obratov?
Ďakujem veľmi pekne aj za také in media zrez, ako ste dali. No, poviem to takto, pán moderátor. Realita je taká, že za obidvomi tými výrokmi si stojím. To znamená,
hej, platí, oni to nie je oxymoron.
To vôbec nie je oxymoron, alebo aby sme to teda vysvetlili, vôbec to nie sú protikladné názory. Prvý názor je, že je to politický projekt. Áno, je to politický projekt a je to úplne legitímny projekt na to, aby sme sa zbavili na Slovensku najhoršej vlády v histórii Slovenskej republiky. A to vláda Fico 4 definitívne je. A zároveň tá druhá vec, ktorá hovoríte, že je to cesta, ako sa zbaviť tejto vlády, aj to platí. Čiže nie je to ani oxymoron, ani nie som, ani sa nebudem vracať svoje slova, všetko platí tak, ako som to povedal. A zároveň, však si to povedzme na rovinu, vždy, keď je Robert Fico v opozícii, vždy robí referendum o predčasných voľbách.
Neviem, či to je úplne celkom vždy, ale tých referend tam bolo viacero.
Áno, vždy, keď bol v opozícii, tak to mal ako projekt. A jednoducho, prečo by sme my teraz pri tej vláde, ktorú máme, ktorá likviduje spravodlivosť na Slovensku, ktorá likviduje sociálny status ľudí, ktorá likviduje ekonomiku Slovenska, ktorá zlikvidovala zahranično-politické postavenie Slovenskej republiky, prečo by sme sa mali len na to pozerať a neurobili niečo konkrétne preto, aby sme to zmenili?
No práve preto, tak sme práve urobili, preto, že keď to vaši politickí rivali robili, tak ste to ostro kritizovali a považovali ste to za politický projekt,
ale to
za
je
nič iné.
Ale je to politický projekt.
Čiže aj vy robíte politický projekt.
No, samozrejme, čo je politika? Politika je politickým projektom.
No dobre, ale to ako by ste nerešpektovali, že Národná rada Slovenskej republiky má štvoročný mandát.
Akože nerešpektovali.
No nerešpektovali, pretože by ste ho chceli referendum prikázať poslancov, aby si ho skrátili.
Nikto im nechcel nič prikazovať.
A?
My sme chceli, aby ľudia sa vyjadrili a aby poslanci počuli to, lebo tá otázka sa môžete znova prečítať. Súhlasíte s tým, občania Slovenskej republiky, aby si Národná rada skrátila svoje
uznesením, áno, svoje.
Áno, to znamená, my by sme ukázali ako občania to, čo si o tejto vláde myslíme, a porovnávať našu vládu, keď pred, ja neviem, 4 rokmi robil Fico referendum, kde naša vláda mala silné zahranično-politické postavenie. Bola rešpektovaným
partnerom. Ale to je vaša interpretácia, pán
nie,
predseda.
Nie, to nie je naša interpretácia.
Opäť, vaša politická interpretácia, a ja to rešpektujem, veď na to máte samozrejme právo, na druhej strane rozhodnutia voličov tejto republiky v riadnych parlamentných voľbách.
A ja ich rešpektujem. Nikto z nás nikdy nepovedal, že nerešpektuje výsledky volieb. No, ale to neznamená, že keď tá moc ide od občanov voči vláde, že si ho občania nemôžu
zobrať. No dobre, ale je zaujímavé, že v jednom momente na jednu konkrétnu vec hovoríte, že to je vlastne zlé, tak to robí.
Pozor,
a v druhom momente momente hovoríte,
domysleli,
že to je výborné takto robiť. Teraz to interpretujem vaše slova
ja. No ale zle, lebo ja som nikdy nepovedal, že to je zle. Ja som povedal, že to je politický projekt strany Smer. Áno, a ja súhlasím.
A teraz je to politický projekt strany Demokrati.
Lebo strana Demokrati ako mimoparlamentná strana bola schopná vyzbierať takmer 400 000 podpisov. Ja sa tiež čudujem, že sa do toho nepustili strany v parlamente, že možno nemali také štruktúry, že nemali toľko členov, že nemali toľko ľudí, ktorí boli ochotní mrznúť a moknúť.
Myslíte ako opozičné strany?
Áno, opozičné strany, samozrejme. Parlamentné opozičné strany, ktoré majú veľa peňazí na to, aby to mohli zorganizovať. My ako mimoparlamentná strana sme to urobili, dokázali sme to vyzbierať a ukázalo sa, že Peter Pellegrini nepôsobí ako prezident Slovenskej republiky, ale ako čestný predseda Hlasu a zmaril referendum. A zmaril ho dvojnásobne. Lebo jednak,
toto si myslíte, že prezident republiky zmaril referendum?
Áno, ja som to povedal aj včera na tlačovej konferencii.
Lebo to referendum skutočne bude. No,
ja som, no áno, ale čo urobil? Na jednej strane sa rozhodol on sám, bez akejkoľvek konzultácie s ústavným súdom, rozhodnúť, že tá otázka je protiústavná. To odkedy prezident rozhoduje o tom, či je niečo protiústavné,
ale
alebo nie?
Má právo na to nejakým spôsobom rozhodnúť.
Áno.
Opäť, to, akým spôsobom to argumentuje, je tiež na neho a je to jeho vec.
Boli ústavní právnici, takí, ktorí hovorili, že to je v súlade, a boli takí, ktorí hovorili, že to je nesúlade s ústavou.
Mal sa obrátiť
podľa,
na ústavný súd.
Podľa názoru mnohých, aj tých, ktorí boli proti tomu referendu, sa mal obrátiť na ústavný súd. Teraz on keď to neurobil, my to rešpektujeme, lebo právo na to má.
A my teraz vy sa obrátite
na... Ale prebral na seba všetku nielen politickú zodpovednosť, ale aj právnu zodpovednosť za svoje rozhodnutie. A my sa ideme obrátiť na ústavný súd individuálnou sťažnosťou voči tomuto postupu a uvidíme, čo ústavný súd urobí. Ale keď ústavný súd nám dá zapravdu, tak potom bude pán prezident čeliť vážnemu problému.
Akému?
Lebo pôjde o úmyselné porušenie ústavy.
No dobré, ale si... ak viem, tak prezident môže byť vlastne akoby stíhaný iba za
je jeden z tých dôvodov.
Podozrenie za vlasti z rady.
A za úmyselné porušenie ústavy. Takže nech sa páči, nech sa na to pozrieme v budúcnosti, ako to bude vyzerať. Som presvedčený, že prezident sa mal obrátiť na ústavný súd, keď mal pochybnosti. A keď nemá pochybnosti, napriek tomu, že taký odborník na ústavné právo, ako napríklad pán Procházka, ale aj pán Giba sa vyjadrili, že jednoducho to referendum môže vyhlásiť, dokonca pán Procházka povedal, že sme našli cestu.
U pána Gibu som to nezachytil.
A on mal dve vyhlásenia. Jednak si myslel osobne, že by to mohlo mať problém s ústavou a po druhé, prezident má všetky tri možnosti a nič tým nepokazí, to je citácia, ak to vyhlási.
No,
aj s tromi otázkami.
Iste, čiže... no, iste, nič nepokazí, ak sa obráti skôr na ústavný súd.
Nie,
ja by
nie,
som
nie.
To...
on povedal, že
dobre,
ja vyhlási
dobre,
s tromi
beriem,
otázkami. Ale poďme ešte k tomu druhému. A keď sme sa bavili o tom, že zmaril. Nikdy v živote sa nestalo, jednak sa nikdy v živote nestalo, aby prezident rozhodol jeho poňatí, že to je protiústavné, bez toho, aby sa obrátil na ústavný súd. To bolo prvýkrát v histórii. A druhýkrát, alebo teda tiež prvýkrát, ale druhá téma je, že to dal na leto. Ako nehnevajte sa
dostanem
na mňa.
Sa k tomu.
No to je výborné, ale chcem iba dokončiť vetu. Dať na leto referendum znamená, že to referendum vyslovene chce politicky zničiť a ukazuje to, aký má vzťah k ľuďom a ako náplú do tváre 400 000 ľuďom, ktorí to podpísali.
Dobre, ja chcem len povedať, že zaujímavo ste odrazili tú otázku toho zmeny postoja, ale možno tá otázka má ešte jednu a možno ešte podstatnejšiu pointu. Prečo by sa mala vláda vôbec odvolávať v ľudovom hlasovaní? Je to vôbec správne, pán predseda, a dobre pre stabilitu demokracie, pretože opozícia v prípade, ak by to bolo legálne a ústavné, môže takéto referendum vyvolať a zorganizovať prakticky okamžite po parlamentných voľbách a referendum tak môže byť odvolaná aj plne funkčná vláda, len preto napríklad, lebo robí nepopulárne, ale potrebné opatrenia, ktoré v tom momente sa nestretávajú s pochopením verejnej mienky, ktorá by sa takto voči takejto solidnej, povedzme, a stabilnej vláde obrátila. Pán Naď, no tak je to vôbec v poriadku, ak znovu
krajiny,
pripomínam, že vy sami ste boli proti tomu, aby bola vláda v referende odvolávaná.
Ale veď ja som bol proti tomu, aby naša vláda bola odvolaná. No. To je v poriadku, tomu rozumiem. Ale no. Ja som nikdy nespochybňoval, že môžu urobiť referendum, kde o to požiadajú. Vy sa pýtate...
No nie, to aj to ste spochybnili vtedy s ohláškou alebo s odláškou smerom k ústave Slovenskej republiky, že podľa nej to nie je možné. Myslím si, že aj váš dnešný podpredseda pán Čelík hovoril, že je to vlastne nesúladné s ústavou, dokonca protiústavné.
A preto bola novelizovaná ústava. No, veď na to nezabúdajme. Keď sa prezident odvoláva...
Ja to rešpektujem,
ale
aj ten nový právny stav.
Ale je dôležité to povedať, pán redaktor, lebo keď sa prezident odvoláva na to, že v minulosti rozhodol ústavný súd nejakým spôsobom a zabudne spomenúť, že medzičasom bola novelizácia
Nie,
ústavy.
Nie, on už sa odvolával aj na novelizáciu ústavy, aj na veci, ktoré z nej
on,
podľa toho plynú.
Podľa neho. On sa rozhodol, že to bolo nedostačujúce. On sa rozhodol svojvoľne, že takýmto spôsobom to bude vnímať. OK, zoberie za to zodpovednosť politickú,
no dobre, tak
že zmáril referendum.
Otočme to teda na druhej strane, aké konzekvencie, akú politickú zodpovednosť za to vyvodíte vy, predseda demokratov a demokrati, ak vašu individuálnu sťažnosť na ústavnom súde ústavný súd buď odmietne, alebo vyhodnotí ako nepodstatnú a tým pádom odobrí kroky prezidenta Pellegriniho. Tak ja neviem, ja som teraz nepoužil ten termín technikus.
Je to veľmi dôležité. Veď to je tá celá pointa toho. Vy sa pýtate, či je normálne, že sa v referende odvoláva vláda. No tak sú krajiny.
Nie,
to bola vaša pôvodná otázka.
Nie, to už dajme teraz bokom.
No, ale ja som neodpovedal, paradoxne. Tak dali ste mi otázku, že či je normálne, aby vláda bola odvolávaná v referende.
Dopovedzte.
No tak moja odpoveď je na to, že sú krajiny, kde je to normálne, lebo to môžu robiť, a sú krajiny, kde to robiť nemôžu.
Aké krajiny?
Normálne krajiny, bežne je veľa krajín, kde je možné.
Dajte mi príklad veľa krajín, kde je možné v referende odvolať vládu.
No to,
alebo teda, pardon, skrátiť funkčné obdobie parlamentu.
Teraz vám tie štáty nedám, ale môžeme sa dohodnúť tak, že po skončení relácie vám pošlem zoznam,
škoda,
a vy to potom
poviete. Škoda, že ste na to nie pripravení, lebo pokiaľ mám ja správne informácie, tak to sú možno tak dve krajiny, ktoré takýmto spôsobom to organizujú svoj ústavný život a povedzme aj skracovanie voľby.
Myslím, že sú to dve alebo tri krajiny v rámci Európskej únie.
Veď o tom hovorím.
No, ale to znamená, že to je bežné.
No to nie, to teda nie je bežné. Tak z 27 členských krajín iba dve majú takýto inštitút.
No ale to znamená, že to
nie
je
bežné.
Však niektoré krajiny to majú, niektoré to nemajú, tak sa pýtate teraz, či to je dobré alebo nie je to dobré. Ja vám hovorím, že je to možnosť urobiť aj tak, aj tak. Keď rozhodne ústavný súd, že aj po tejto novele nie je možné to realizovať, tak v poriadku. To znamená, že Fico nám už nikdy, keď bude v opozícii, nebude robiť referenda a ja budem s tým
v
poriadku.
Ak sa nezmení ústava.
Ak sa nezmení ústava, v poriadku.
A to je všetko?
Bude to jasné. Ak je to možné, a ja si myslím, že by to malo byť možné, pretože ľudia majú mať právo odvolať vládu, ktorú vymenovali, takisto aj starostu môžete odvolať, keď ste ho vymenovali. A tiež aj
prezidenta.
Nemáme
to v ústave, pán predseda, že ľudia majú právo skrátiť funkčné obdobie parlamentu Národnej rady Slovenskej republiky v referende.
Ale máme v ústave to, že poslanci môžu skrátiť
uznesením. Áno, 90.
To znamená, keď im ľudia povedia v referende, že počúvajte, akože nehnevajte sa, ale robíte to katastrofálne, máme vás plné zuby a nemôžeme to urobiť násilne, ale tu máte odporúčanie od nás, lebo toto chceme urobiť. Ja by som chcel vidieť tých poslancov, ktorí napriek tomu, že 50% plus ľudí im povie, že ich majú plné zuby, že to si neskrátia takéto
volebné
obdobie. Nemusia, jasne, že nemusia, ale politický tlak je taký silný, že jednoducho by to urobili, lebo v tom prípade by tí ľudia už naozaj išli do ulic.
No ale tak každá vláda si uvedomuje, že časť spoločnosti je naladená proti nej. V preferenciách verejnej mienky to vidíme, povedzme, na podpore jednotlivých strán. Ale vráťme sa k tej otázke ešte, aby sme to len uzavreli. Ak podľa vášho názoru bude prezident čeliť vážnym konsekvenciám, ak ústavný súd povie, že tú otázku tam mal dať, pretože bola v poriadku, tak aké konsekvencie vyvodíte voči sebe osobne alebo strana demokratie, ak ústavný súd dá za pravdu prezidentovi republiky?
Ale čo tým, aké konsekvencie myslíte, že konečne bude mať rozhodnutie ústavného súdu? Však my by sme mali byť pochválení za to, že konečne bude v tom poriadku.
Však dobré,
a prezident
to mal spraviť.
Prezident je za to zodpovedný.
Na jednej strane pomaly spájate prezidenta s vlastizradou.
To ste vy povedali, opäť nedávajte
mi slova. Čo ste povedali tú druhú vec?
Ja som povedal, že jednoducho zámerne poruší ústavu.
No, spájate ho so zámerným porušením ústavy na druhej strane.
Bez toho, aby sa obrátil na ústavný súd ako prvý prezident v histórii, pán redaktor. Prvý prezident, lebo keď boli otázky, keď bola pochybnosť, tak sa každý jeden prezident obrátil
alebo
na ústavný súd.
Alebo referendum vyhlásili.
Alebo referendum vyhlásili. A on sa rozhodol, že ho nevyhlási. A jednoducho ani sa neobrátil na ústavný súd.
Dobre.
Tak ako ja si myslím, že minimálne povinnosťou prezidenta bolo, aby v tom bol raz a navždy poriadok, aby sa na ten ústavný súd rozhodol. Lenže on politicky sa rozhodol chrániť túto vládu, lebo sa bojí Fica, lebo kto vie, čo tam majú spolu za chechtle-mechtle. A tým pádom sa rozhodol, že jednoducho bude chrániť tú vládu tým, že to referendum nevyhlási. Tak nech to ľudia vidia. Ja som veľmi rád, že ľudia dnes vidia, že prezident kašle na ľudia a kašle na ich názor.
No dobre, čiže ak to celé bolo ohlásené ako referendum v predčasných voľbách, čo už teda rozhodnutím prezidenta republiky neplatí, pretože tú otázku odmietol do referenda zaradiť a napriek tomu, že je teda, pokiaľ viem, vzdelaním finančník alebo
asi nejaký
ekonom. No tak sa spoľahol na svojich pravdepodobne poradcov a odmietol sa obrátiť na ústavný súd. Inak vyhlásil aj to, že podľa neho pri súčasnom znení ústavy sa referendum volebné obdobie skrátiť nedá. Pripustením takejto možnosti by podľa neho prišlo k jednorazovému prelomeniu ústavy. Vy s tým teda nesúhlasíte a obraciate sa na
Zároveň ústavy. Povedal, že aj tretia otázka je jednorazové prelomenie ústavy, ale tam už ju vyhlásil.
Nie, tam nehovoril, že je to jednorazové prelomenie.
Ale povedal.
Nie, nie,
ale
nie, povedal. Nie, pletete si to. Pustite si to znovu. Pán predseda. Pán predseda, práve naopak v tejto súvislosti on hovoril, že tá podobnosť s prvou otázkou je taká, že nemôže to mať priamy dosah na poslancov parlamentu, inými slovami ľudia im nemôžu prikázať, teraz hlasujte v parlamente za znovu zavedenie NAKY a USP, ale že je tam podobnosť, ale že teda to neplatí práve toto prelomenie jednorazovej ústavy, že to je práve ten rozdiel.
Aha, a že koľkokrát by sa potom hlasovalo za to znovu zavedenie?
Ja teraz len vyslovene parafrazujem slova pána prezidenta.
Pán prezident si odporoval vo svojich slovách, to je to, čo ja vám hovorím.
No,
jednoducho on porovnával prvú a tretiu otázku a tak sa zaplietol, že právnici, ktorí sa nám k tomu vyjadrovali, povedali, že je dosť možné, že mu písali dvaja ústavní právnici k rôznym otázkam stanovisko a tým pádom sa nezhoduje aj v tom stanovisku, ktoré on vydal.
Ešte reakcia. Prezident sa odvolal na rozhodnutie ústavného súdu aj novelu ústavy, to ešte raz pre istotu opakujem, aby to bolo jasné, ktorá teda umožnila skrátiť volebné obdobie parlamentným uznesením, ktoré by podporilo teda minimálne 90 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ale rovno vám v rámci toho prejavu vytkol, že na základe pozmeňovacie návrhu aj vášho podpredsedu dnešného Juraja Šeligu vypadla práve z tej novely ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie referendum. To je zvláštne. Ľutujete to teraz?
Neľutujeme to, lebo to bola dohoda.
Prečo mohlo to tam byť?
Tak mi nechajte priestor, aby som na to odpovedal.
Máte ho.
Bola dohoda koaličná v tom čase, že jednoducho ktoré veci prejdú a ktoré neprejdú. A to, že sa tam podpísali štyria konkrétni ľudia, to bolo ako keby za kluby, že tá dohoda bola taká, že to iba takýmto spôsobom prejde. Ale naopak vám
preto
odpoviem.
Sa pýtam, či toho neľutujete, že ste netrvali na tom, aby to ale vidíte, mohlo to byť dnes jasné.
Mohlo to byť jasnejšie oveľa, keby bol celý Hlas a celý Smer zahlasoval pred necelými dvomi rokmi v tomto volebnom období za návrh novely ústavy, ktorý bol v Národnej rade. Keď teraz počujem, ako prezident plače, že by chcel mať referendum o predčasných voľbách, ako Erik Tomáš plače, ako všetci plačú z koalície, že oni by to vlastne strašne chceli, ale že sa to nedá, tak mali v parlamente v roku 2024 návrh, aby za to zahlasovali a všetci hlasovali proti.
Toto je ten paradox, na ktorom som na začiatku upozorňoval, že keď sú politici v opozícii, správajú sa úplne inak, ako keď sú vo vládnej koalícii. Len to počuť, viete, že to počujú aj naše poslucháčky.
Keď im chceme dať tú ich medicínku ochutnať, tak zrazu, ako keby sme hľadali dôvody, prečo to nerobí. Však nech si to ten Fico vyskúša, nech si to ten Pellegrini vyskúša. Ja vám hovorím, 4. júla bude referendum, nech tam všetci ľudia prídu na Deň nezávislosti USA, ale v tomto prípade to môžeme dať aj na Deň nezávislosti Slovenskej republiky. Ľudia tam prídu a nech im povedia, to bude referendum, tak či tak to bude referendum o dôvere Ficovi. Jednoducho majú ho plné zuby, príďte, zoberte mu tú nehoráznú rentu. A áno, dneska som si vypočul podpredsedu Národnej rady obžalovaného Gašpara, ktorý povedal, že nať on by chcel, aby sa tu znova obnovila NAKA v referende, áno, chcel, alebo on by chcel, aby Čurilovci sa vrátili. No áno, aby takí slušní policajti, aby Čurilovci sa vrátili do svojej funkcie, tak naozaj budem veľmi rád, keď to referendum bude úspešné a budú sa môcť.
Ja som zachytil ďalšie vyhlásenia pána Gašpara v súvislosti s nákladmi na referendum.
Áno, to by som opýtal.
Čo je zvláštne, ak teda samotný Smer niekoľkokrát sa o to referendum
iba oni pokúšal. To robili.
No, čiže prezident má pravdu aj v tom, a teda to sa očividne zhodnete, že výsledky referenda nemôžu byť záväzné pre poslancov v zmysle, že im prikážu ako v parlamente hlasovať.
A tak sme to aj naformulovali.
Teda by výsledky referenda vlastne vôbec nemuseli akceptovať.
Áno, to platí. Ale my sme to od začiatku
jasne povedali. A vy by ste to len ako nasvietili, že to je ich hanba. Hej?
Tu máte 50% plus ľudí, ktorí vás tu nechcú a vy tu chcete zotrvať? Uh-huh,
rozumiem. Dobre. Ďalšia otázka v tej súvislosti. Keď sa pri snahe Smeru o vyvolanie referenda o skrátení volebného obdobia v tom roku 2021 pani prezidentka Čaputová obrátila na ústavný súd, tak Smer aj Hlas tvrdil a dodnes to tvrdia, že prezidentka zmarila referendum. Čiže to je tá istá odpoveď vaša, že aj podľa vás teraz Peter Pellegrini zmaril referendum.
Pani prezidentka mala ústavnú neistotu.
Tak sa obrátila na ústavný súd,
ktorý rozhodol.
Áno.
To je legitímny postup. Peter Pellegrini mal názory právnikov také aj onaké, ale on vo svojej obrovskosti sa rozhodol, že jednoducho on vie presne, aká je pravda, odmietol sa obrátiť čo len na ústavný súd a rozhodol on sám, že to je protiústavné.
Čiže až toto je
čiže
ako
toto
by to
je zmarenie referenda. Nie, to, že pani prezidentka sa obrátila na ústavný súd, ktorý legitímne rozhodol.
Ďalšia vec, pán predseda, to súvisí s tým, že ak by sa to referendum aj konalo, aj by bolo úspešné, to teraz teoretizujeme, no a poslanci by si potom skutočne uznesením Národnej rady Slovenskej republiky skrátili to volebné obdobie, no tak predčasné voľby, keď som sa to snažil tak rýchlo vyrátať, a to ešte aj s tým, že som v tých mojich prepočtoch rátal s tým, že poslanci teda by reagovali tak promptne a pružne, že by ešte si aj zvolali mimoriadnu schôdzu Národnej rady niekedy, ja neviem, druhý júlový týždeň, na ktorom by sa rozhodli a schválili by to uznesenie. No tak aj tak by vlastne tie predčasné voľby sa nemohli konať skôr ako v januári alebo vo februári budúceho roka, pričom riadne voľby sú naplánované na september-október budúceho roka. No skutočne to stojí za to, nebolo by to už zbytočné?
Každý jeden deň, pán redaktor.
Hej, tak to je to?
Každý jeden deň nás stojí ako krajinu táto vláda pri moci stovky miliónov. Čiže každý jeden deň, keď sa ich zbavíme, tak to bude len dobre pre Slovenskú republiku. A
aj keby to malo byť proste 5 mesiacov pred riadnym...
Kedy bolo posledné referendum o predčasných voľbách, ktoré organizoval Smer za
január 23, myslím?
Január 23 a v septembri boli voľby.
No ale oni v skutočnosti nemali byť septembri.
Ale
no.
V tom čase už...
Už sa vedelo, už že pravdepodobne budú.
Vláda.
No tak áno, bola to vláda v demisii.
Áno, čiže no. O čom sa rozprávame? Ako tamto referendum bolo legitímne, zúčastnilo sa ho milión ľudí, ale toto je nelegitímne?
1 200 000.
No nie, myslím, že okolo milión, a to je jedno.
Takmer.
V podstate je to jedno. 30% asi. To znamená, sa zúčastnilo.
Ešte aj tam môže byť 27,5.
No, dobre. Čiže asi 30%, to je jedno. Čo chcem povedať je to, že jednoducho ľudia by mali mať právo sa vyjadriť. A keď prezident im to právo zobral svojim rozhodnutím, lebo sám na seba zobral tú zodpovednosť, tak ľudia mu to zrátajú, lebo sa ukázal, že on nie je prezidentom členom Slovenskej republiky, ale on je čestným predsedom Hlasu a súčasťou koaličnej vlády.
Pozrime sa veľmi stručne na tie dve otázky, ktoré teda tam určite budú toho 4. júla. Či sú občania za zrušenie doživotnej renty pre premiéra, či chcú obnovenie NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry. Sú to podstatné otázky, najmä pri tej druhej nie je opäť nikde dané, že poslanci budú v prípade úspešného referenda, platného a zároveň aj úspešného, ten výsledok rešpektovať. Navyše, ak by to rešpektovali, opäť nie je nikde dané, že tie inštitúcie dajú akoby naspäť takým spôsobom, ako si to vy predstavujete, s takými právomocami, s takým obsahom a s tým všetkým.
Veď neukážu, pán
no ale, to. Že nie je to také papierové potom celé?
No, papierové. My chceme, aby sa vrátil úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý bol garantom boja proti závažnej kriminalite a Národná kriminálna agentúra v takom znení, ako sme to videli.
No, keď tak povedzme, že by to vládna koalícia zaviedla, ale úplne na iný základ.
Veď nech sa ukážu, ako im ide o tú spravodlivosť. Veď už aj generálny prokurátor im hovorí, že za tejto vlády sa nevyšetruje absolútne
korupcia. Ja viem, len potom tá otázka stojí naozaj, že úplne na vode. A je len, keď niekto hovorí ako drahým prieskumom verejné mienky, no tak
no sa som rád, že sa pýtate už druhýkrát na tie financie. Tomu,
ešte sme stále pri to, pri tej vykonateľnosti toho.
Jasne, že to je vykonateľné, jasne, že to je dôležité, veď predsa bez dobre fungujúcej polície a prokuratúry, teda orgánov činných v trestnom konaní, tú spravodlivosť nikdy nebude. Jasne, že sa budú usmievať takí ľudia ako obžalovaní Gašpár a Kaliňák a ďalší, že si myslia, že sú beztrestní a tak ďalej. Jednoducho Slovensko potrebuje spravodlivosť. Ak chceme získať nevoličov nejakých, ak ľudí, ktorí sú sklamaní z politiky, tak im musíme dať nejakú alternatívu, aby videli, že tú správu...
Rozumiem. Ja len upozorňujem, že v skutočnosti tá vykonateľnosť by bola len a len na nich, ale to súvisí vlastne aj s tou druhou vecou v rámci otázky o zrušení renty pre predsedu vlády. Tam už netreba akoby zásah Národnej rady Slovenskej republiky. Ak by to bolo platné a úspešné, tak by automaticky zanikol ten paragraf 24.
Tak.
Že koniec renty. No, a tam ešte, aby som sa dopýtal, presne to tam znie, súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 23 odstavec 1 písmeno B zákona 120/93 zbierky o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení, pričom ten paragraf vlastne v skutočnosti hovorí, že predsedovi vlády Slovenskej republiky a predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí vykonávali svoju funkciu najmenej po dobu dvoch funkčných období. A ešte aj prezidenta Slovenskej republiky, teraz som si nie s tým istý, že na toto sa vlastne chcem opýtať. To znamená, že by sa zrušili renty pre premiéra, pre predsedu parlamentu, aj pre prezidenta
republiky. Za nás hovoríme, že by mali byť zrušené renty určite pre Fica, lebo to nie je pre premiéra, to je len pre Fica. On je jediný, ktorý sa kvalifikoval.
No a je jediný s premiérom, ktorý má za sebou dve plné funkčné
obdobia.
Myslím,
že Dzurindovi chýbajú pár mesiacov. Tak to urobili, aby ani ten Dzurind za to nedostal. To je nechutné. Naozaj to, ako občania nemajú za čo si kúpiť lieky a Fico sám pre seba ako Ali Paša si dá doživotnú rentu. Samozrejme pre ňo, ani predseda Národnej rady podľa mňa absolútny nezmysel a v prípade prezidenta, ja si myslím, že ten prezident, ktorý odíde z pozície prezidenta a už sa ďalej politicky neangažuje, tak ten by doživotnú rentu mať mohol. Ale prepáčte, akože tí, ktorí akože skončí ako prezident a potom ide robiť znova nejakú politickú činnosť, alebo...
Čiže premiér, predseda parlamentu.
Určite nič a prezident len vtedy, keď odíde z politiky. Ako tak, ako to bolo doteraz.
No dobre, tak potom by asi musel byť pripravený nejaký nový zákon alebo novela tohto paragrafu, pozrite ktorý sa, by bol vlastne zrušený.
V tomto momente je to iba o tom, že oni dali len Ficovi doživotnú rentu a to samozrejme je naplutie do očí všetkým občanom Slovenskej republiky, že len Ficovi dať rentu. To treba okamžite zrušiť.
Tak to vychádza.
Ľudia to môžu spraviť na druhý deň, 5. júla, keď bude úspešné referendum, tak celá táto maškarada s týmito doživotnými rentami môže ísť do koša.
Máte problém aj s termínom? To je tá otázka, ktorú ste už spomínali. Prezident to vysvetľuje tak, teraz myslím to vyhlásenie na 4. júla v sobotu, aby mali čo najviac času voliči, ktorí budú hlasovať poštou. Prezident tam hovorí o niečo cez 20, ja neviem koľko, 21, 24 dní.
23 myslím hovoril.
No a že teda, ak ste vy ako ten petičný výbor chceli skorší termín, takže ste mali skôr prísť podpismi do paláca.
Prvá vec je tá, že mesiac čakal prezident na to, kým sa vyjadril k tomu referendu.
Preveroval 400 tisíc
napriek
podpisov.
Tomu, že vieme, že to preverovanie netrvalo ani 2 týždne. Lenže potom išiel prezident jazdiť na bagri, robiť si videjka, vôbec sa nezaujímalo túto krajinu, naťahoval to, koľko bolo možné, hej? A potom sa k tomu vyjadril. To je prvá vec. Druhá vec, on ide argumentovať tým, aby ľudia mohli hlasovať zo zahraničia. To fakt?
Poštou.
Poštou. To fakt? O tom, čo idú zrušiť možnosť pre ľudí, táto vládna koalícia, ktorá on je súčasťou.
Ja, no, ale on je prezident.
Áno, a čestný predseda Hlasu.
To je návrh strany Smer, sociálna demokracia. A ešte aj v Národnej rade Slovenskej republiky.
A Hlas povedal, že to za to zahlasujú. Hej? To znamená, že on ako čestný predseda Hlasu s tým javne súhlasí, tak on ide argumentovať tým, že ľudia nebudú môcť voliť. Tí ľudia, ktorí ho majú plné zuby, aj jeho, aj Fica, aj všetkých v tejto vládnej koalícii, tak tí, aj keby mali jeden deň na to, aby sa nahlasili, tak by to spravili.
Dobre, protichodnosť, ale akýchkoľvek politických vyhlásení nemá nič spoločné s občanmi Slovenskej republiky a s ich možnosťami sa, povedzme, na to pripraviť. No tak nie je to predsa len pádny argument.
Aký je pádny argument? Že budú mať iba 16 dní na to, aby sa zaregistrovali, čo trvá pár sekúnd? Ja si myslím, že to je úplne že vymyslené. Už hľadal, že ako to môžem natiahnuť na ten júl, aby to bolo v lete, lebo však ľudia pôjdu na dovolenky.
Toto je podľa vás?
Na 100%. Akože sa netvárme, že sme padnutí z jahody.
Nie sú na dovolenkách a nech čo najmenej ľudí
jasne,
príde.
Jasne, nech čo najmenej ľudí príde, nech to niekde v lete zanikne. Toto je vlastne cieľ prezidenta, nič iné.
No a teraz k tej otázke, ktorú už sme teda párkrát spomenuli tu. Referendu nám stojí okolo 9 až 10 miliónov eur. Mimochodom, to by vyšlo lacnejšie ako tá renta pre predsedu vlády, pán predseda. Môžeme si to počas konsolidácie dovoliť?
No, a som veľmi rád za to, že to hovoríte, túto otázku, už teda už
no
na
tretí
krát.
No nie, je to otázka na stole. No
je
tak
na stole, jasné. Len kukurica je predražená o 50 miliónov.
Myslíte sídlo, budúce sídlo ministerstva obrany, hej?
Takzvaný Burj Khalifa, bratislavský, tak ten je predražený o 40-50 miliónov. To naozaj sa ideme baviť o tom, že či referendum bude stať nejakých 8 miliónov? Pri tom, čo oni robia dnes? No. Pri tých všetkých zlodejinách, ktoré robia. A navyše...
Ja som tú otázku položil jasne. Sme v konsolidácii, ano. Tá dopada na občanov. Ano. Máme 8 miliónov.
Viete, aby to nevyzeralo, že ja som zaujatý. Tak ja si pomôžem vyjadrením prezidenta Pellegriniho. Ja som to dal na sociálne siete, môžu si to ľudia nájsť na mojom Facebooku, kde som zostrihol, lebo dnes mi túto vetu alebo vec vyčítal aj obžalovaný Gašpar v Národnej rade, ktorý povedal, že doteraz referenda stáli okolo 50 miliónov, myslím, povedal. Mimochodom referenda, ktoré organizovali oni, čiže sám na to nadával, a že či na to máme peniaze. Ale Peter Pellegrini na to povedal, je to zostrihané, môžete si to pozrieť, že nikdy nie je možné tento hlavný aspekt demokracie na ňo dávať cenovku.
Aha, no tak čiže, tým pádom to nepriestrelme.
Ako keď toto povie prezident republiky, tak už snáď nemám, ako nikto to nebude spochybňovať. Ani pán obžalovaný Gašpar.
Nemám v tejto veci ďalšie otázky, možno že jednu takú skôr súvisiacu, pretože ja neviem, či to sa dá nazvať kritikou, ale určite to nie je pochvala. Myslím teraz stanovisko kresťansko-demokratického hnutia. Zacitujem vám. Rozhodnutie prezidenta vypustiť z referenda otázku o predčasných voľbách nás neprekvapilo. Kresťansko-demokratické hnutie opakovane upozorňovalo, že referendum o skrátení volebného obdobia bez predchádzajúcej zmeny ústavy nie je v zmysle rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky možné. Zvyšné dve otázky riešia bežné body politického programu, na ktoré nie je nutné vynakladať milióny eur na referendum. Tak čo vy na to?
Veľmi som dúfal, že mi nepoložíte túto otázku, lebo ja som dlho rozmýšľal nad tým, ako na to zareagovať. A ja sa snažím vysielať pozitívne signály k našim opozičným partnerom, ale Musím povedať, že v poslednej dobe už nachádzam oveľa viacej vyjadrení zo strany Kresťanského demokratického hnutia, ktoré vyzerajú, ako keby ich písali vo vládnej koalícii, ako keby ich písali v opozícii. Jednoducho, či to je hlasovanie za ústavu so Smerom, či to sú mnohé vyjadrenia o tom, že sa nemáme sťažovať Európskej komisii, že tu nie je právny štát a podobné veci.
Toto radíte
a toto
do...
je, ako, prepáčte,
medzi tieto vyhlásenia?
Akože, úplne, ako keby to písal. Keby to písal Robert Fico alebo Peter Pellegrini, by to nevyzeralo inak. Mrzí ma to, ale ako keby ma to už ani neprekvapilo.
Aha, no, Progresívne Slovensko naopak to podporuje, dokonca hovorí o mobilizácii ľudí pred tým referendum. Ja som to rátal, dúfam, že sa nemýlim, Agáno, tak sa ospravedlňujem, od vzniku Slovenska, teda od roku 93, sme mali 9 celoštátnych referend. Platné a úspešné bolo jediné z nich v roku 2003 o vstupe Slovenska do Európskej únie. Ostatné boli buď neplatné, jedno dokonca zmarené z roku 1997.
Bola mňa dve teda, konkrétne, ale... Je to
no podľa Smeru tým pádom tiež dve. Vidíte, aj na tom sa zhodnete. No, tá účasť v poslednom referende, už sme sa o tom bavili, 27,25, teda hlboko pod 50%, čo je vlastne podľa ústavy Slovenskej republiky potrebné. Aby sme mali ústavu, aby sme mali referendum, prepáčte, platné, musí prísť minimálne 50% všetkých zapísaných voličov, aby to referendum bolo z pohľadu navrhovateľov, organizátorov úspešné, musí sa vysloviť za... viac ako polovica z tých...
Áno, a to je dobrá kontrola.
Sa, no, je to minimálne, je to teda veľmi prísne a veľmi vysoko nastavené
referendum. Ak má byť napríklad o tom, že má padnúť vláda, no tak samozrejme je dôležité, aby nadpolovičná väčšina občanov súhlasila. Tak
koľko príde 4. júla na...
Ja neviem.
Ten 1. júla.
Ja neviem. Ako robia všetko preto, aby bola čo najnižšia účasť, ale zároveň mobilizácia medzi občanmi je veľmi vysoká.
Môžu tie otázky vôbec ľudí mobilizovať, aby tam
no, prišli? Otázky teda, to vám môžem povedať, že mobilizujú, lebo keď zbierali tie podpisy, tak tí ľudia jednoducho, najmä tá otázka teda renty, tak tá vytáča ľudí a oprávnene, jeden človek jediný si sám sebe dá do životnú rentu.
Čo bude neúspech, povedzte?
Ja neviem, čo bude neúspech. Nedotlačíte ma na túto odpoveď, lebo viete, ja neviem.
Milión... No úspech bude, že to bude platné a povedzme aj úspešné,
nie,
no, ale
tak,
neúspešné.
Milión ľudí je málo? Ja vám poviem, že keď som bol vo vláde a prišlo milión ľudí na referendum, ktoré robil Smer, tak som to považoval za veľmi silný znak. Ako toho, že zjavne niečo nerobíme dobre, lebo milión ľudí prišlo k takému referendum.
A čo niečo, ste sa zariadili nejak?
No, tak zariadili. No tak
proste asi... ste to.
No nie, nebolo to úplne tak, ale navyše zase platí...
Rešpektovali a išlo sa ďalej.
Tak rešpektovali, no. Ale zároveň platí no, to, že už v tom čase vláda padla. Hej?
Dobre, uzavrime to prosím, aby sme ešte stihli aspoň 2-3 otázky. Nie ste vlastne, pán predseda, napriek všetkému spokojný? Nebol v skutočnosti účel to, aby sa strana Demokrati zberom podpisov a kampaňou za referendum najmä zviditeľnila?
Nie, vôbec to tak nie.
Ani...
Ale pozrite sa, keď robíte politickú činnosť, či sú to tlačové konferencie, či robíte diskusie
aj
po Slovensku,
cesta je cieľ.
Ale však veď áno.
No, tak
veď,
preto sa to pýtam, že to či vlastne nie ste spokojní.
Akože sme spokojní s tým, že sme ľuďom ukázali, že my ako mimoparlamentná strana bez peňazí dokážeme vyzbierať dostatočný počet podpisov na vyhlásenie referenda a chceli sme, aby to bolo aj o tom, aby mohla padnúť katastrofálna vláda najhoršia v histórii Slovenskej republiky. Čiže nie sme spokojní, ale zároveň áno, ľudia vidia, že mimoparlamentná strana to odmakala. Však nás videli v ulici po celom Slovensku.
No dobre, dobre. Nepoviem, že
a ľudia to ocenia, viete, keď si pozerám aj teraz diskusie aj pod článkami rôznych médiá a tak ďalej, tak ľudia hovoria, že tak treba oceniť to, že tí demokrati to odmakali a že prezident to jednoducho zmaril.
Uvidíme, že či vás to niekam v úvodzovkách vykopne, alebo naopak, to myslím samozrejme nie pejoratívne.
Ja rozumiem, ako kam mierite, ale...
No, pán predseda, strašne málo času, viacero otázok, nechcem rovno povedať, že odpovedajte áno, nie, to sa nedá, ale skúsme, že veľmi stručné, heslovité odpovede. Tak tá prvá, demokrati vyhlásili, že pôjdu do parlamentných volieb buď samostatne, alebo v predvolebnej koalícii a že zároveň nebudete vyberať zrniečka na niekoho iného kandidátku. To mala byť reakcia na tú ponuku akejsi volebnej archy Progresívneho Slovenska?
Nie, to bola odpoveď na otázku, ktorú som dostal priamo na tlačovej konferencii, kde sa nás pýtali, že či teraz zvažujeme a tak. Ja som ocenil aj ten názov, tá archa, lebo zjavne to bola nejaká forma biblickej komunikácie s kresťansko-demokratickým hnutím.
Myslíte, že to bola...
Ja neviem, ak by to tak bolo, bolo by to zaujímavé, tak toto poviem.
Dobre.
A páči sa mi to, lebo aj to bola nejaká forma záchrany. Hej? Pre ľudstvo. Tak povedzme, že vytvorenie spoločnej veľkej koalície by bola forma záchrany pre Slovenskú republiku. Čiže z tohto hľadiska ja hovorím, že my sme pripravení správať sa zodpovedne. Uh-huh. A áno, našim cieľom prioritným je ísť sami, aby sme dokázali čo najviac z nášho programu jednoducho presadiť. Ale viete, bežať stovku a udrieť sa na 100-metrovej hranici do čela.
Čiže toto bola reakcia na to, že či by ste vyslali svojich ľudí na kandidátku inej strany. Ja myslím, hej, to sa netýkalo priamo celej tej archie.
Nie, ja si myslím, že predvolebná koalícia je cesta, len zatiaľ počúvam názory strán, ktoré sú blízko 5% hranice, že oni to nepotrebujú, že to nechcú.
No, KDH tak... SAS ohlásili, že pôjdu samostatne. SAS hovorí dokonca, že to predvolebné spájanie by podľa prieskumov a ich analýz znamenalo prepad voličskej podpory. Hovoria, že spájanie nie je stratégia a že kto o tom rozpráva, len potvrdzuje, že nemá žiadnu stratégiu, ako poraziť Roberta Fica.
Viete čo, nebudem komentovať ich názory. Ja môžem povedať to, že ja som videl dáta. Dáta hovoria o tom, že občania si veľmi želajú spájanie síl. Dáta hovoria o tom, že aj naši voliči, to môžem povedať, aj už som to povedal verejne, poviem to znova, viac ako 90% voličov PS a demokratov a viac ako 85% voličov Sasky si veľmi želajú spoločnú koalíciu.
Hej. Tak by ste si to aj vy predstavovali, že toto je tá ideálna...
Je to jedna z alternatív.
Keď sa pýtam na tú najideálnejšiu...
Ideálna je urobiť koalíciu aj s kresťansko-demokratickým hnutím.
No ale trošku realistické, akoby. No,
a viete čo, SDK tiež bola za účasti
KDH. Tá bola okolo KDH dokonca vystavaná.
Čiže akože úplne úprimne, viete, ja teraz nechcem tu hovoriť za nich, však nech ľudia vidia, my hovoríme, že sa budeme správať zodpovedne. Silou mocou sa hádzať o zem a hovoriť, že ja sám, podľa mňa nie je zodpovedné a smeruje to do pekla. Ale...
No, dobre, uvidíme, že kam to vlastne dosmeruje, aj keď teda tie stanoviska týchto dvoch strán sú teraz celkom jasné. Úplne z iného súdka, vyzvali ste vládu, aby za odplatu zoštátnila 17% podiel v slovenských elektrárňach, aby sme mali nie 34%, ale 51%, čiže aj manažerskú kontrolu, akoby. Hovoríte, že celá tá firma je mašina na peniaze. Prečo hovoria demokrati o vyvlastňovaní podielu v slovenských elektrárňach? Nie je to riskantný krok? Prečo sa to spája so suverenitou?
Máme možnosť odkúpiť 17% akcií. Tá možnosť tam je a tým pádom získať kontrolu nad slovenskými elektrárňami. A teraz pýtate sa prečo? No však je to Robert Fico, ktorý sa neustále sťažuje na to, že tu boli sprivatizované strategické podniky.
A on už aj časť odkupoval predsa v 2015.
Ale keď mohol odkúpiť toľko, aby mal väčšinu, tak radšej sa tváril slepo a nechal niekoho iného
odkúpiť. Áno, získal to česká spoločnosť.
Áno. A teraz akože my mu hovoríme, že má opäť tú možnosť a nech to urobí. Ak chce, ak hovorí, že jednoducho štát má kontrolovať strategické podniky, teraz je
vynikajúca. A na základe teda toho memoranda v súvislosti s dostavbou 4. bloka je to aj možné, hej?
Je to možné.
A viete, koľko by to stálo? Pán Hirman hovoril, že
čo? Viete, čo hovoril, ale úprimne poďte si jeho zavolať, on vám to vysvetlí do detailov.
Neviete to povedať,
že? Bavili sme sa o tom, nechcem teraz dávať čísla, lebo to nebude presné a potom
no, tak minimálne dávate čísla, že majú ročný zisk na úrovni 850 miliónov eur.
Videli ste tlačovku Karola Hirmana, ktorú k tomu mal, kde sa k tomu vyjadroval? Čiže prosím,
ja sa pýtam, či na to má Slovensko, aby tých 17% kúpilo.
Keď má na také nezmysly, aby platilo obrovské peniaze za projekty, z ktorých na konci dňa ťažia iné spoločnosti, napríklad 50 miliard na to, aby priamo zadali Spojeným štátom americkým stavať elektráreň, ktorá tu bude možno 30-40 rokov.
Čo, tak musia nájsť.
Tak na toto nájdu peniaze, lebo tá návratnosť bude oveľa rýchlejšie.
Prečo takouto logikou by vláda nemala za odplatu zoštátniť a vyvlastniť aj Slovnaft, ktorý vlastní maďarský MOL?
No lebo tam nie je teraz tá príležitosť. Hej? Tam nie je tá možnosť.
Vyvlastniť za odplatu.
No, tak to už by boli ale asi iné sumy.
Neuvažujete aj na
nie, tak? Nie. Hovoríme o možnosti, ktorá dnes je na stole a to znamená odkúpenie väčšiny do slovenských elektrárne. Lenže tamto nevyhovuje Robertovi Ficovi, lebo to vlastní majiteľ, ktorý mu je blízky.
No dobre, posledná vec. Budúci maďarský premiér Peter Maďar hovorí, že slovenský premiér, ale to parafrázujem, teraz necitujem, že slovenský premiér Robert Fico sa pred voľbami v roku 2023 dohodol s Viktorom Orbánom, aby umelo vyvolal migračnú krízu na našich hraniciach, čo mu malo teda pomôcť vo voľbách. Mohlo sa skutočne niečo takéto stať? Aké máte vy informácie o tom?
Ja som o tom absolútne presvedčený. Viete... Keď sa stane niekoľko vecí, ktoré na seba nadväzujú a ten výsledok je jasný, tak to by musela byť, že obrovská náhoda. Veď jednoduchá otázka, prečo prepustil Viktor Orbán pred našimi voľbami?
Hovorila sa okolo 2500
prevádzačov z väzenia. Prečo? Jednoducho, ako kto mi toto dokáže vysvetliť, prečo prepustil v lete a v august 2200 prevádzačov.
Čiže tiež podozrievate Roberta Fica, že zinscenoval migračnú krízu na našich hraniciach?
Dohodol sa s Viktorom Orbánom. Úplne na rovinu to hovorím, som o tom absolútne presvedčený.
No, ja som zachytil, že Hnutie Slovensko podalo na generálnu prokuratúru nejaké trestné oznámenie, že Branislav Grelin, predseda SAS, píše Maďarovi list, aby to vysvetlil, dokonca ho žiada osobné stretnutie. Čo vy?
Ja som bol ten, ktorý s touto informáciou prišiel. Veď my sme mali prvý k tomu tlačovú konferenciu. To, že samozrejme Igor Matovič klasicky sa snaží ukradnúť tému, tému a rýchlo utekal na druhý deň ráno dávať trestné oznámenie. Však dobre, veď dal. My máme trošku iný krok pripravený, ale ja som bol s tým, pretože Peter Maďar to povedal úplne otvorene. On to povedal úplne otvorene, že ani na žiadosť socialistického kamaráta zo Slovenska nebude navážať utečencov na našu hranicu.
Aby majú to preveriť v každom prípade orgány činné v trestnom konaní?
Samozrejme, že áno. A do toho veľmi dôležité vyjadrenie povedal aj bývalý predseda vlády pán Odor, ktorý povedal, že ako predseda vlády získal spravodajskú informáciu o tom, že sa toto pravdepodobne dialo. Mrzí ma, že vtedy to on že to mohol totiž otajniť a mohol to zverejniť. A mohol to kľudne povedať, a keby to bol povedal, tak by sa len zjavne nechcel vstupovať do kampane.
No, ale ak by to tak bolo, tak to je predsa prúser.
No to nie je prúser, to má trestoprávnu rovinu, no, samozrejme. To je aj bezpečnostné ohrozenie a to je mnoho iných vecí.
No dobre, uvidíme, ako na to zareagujú.
To je vážny problém, ale vôbec ma to neprekvapuje, veď viete, potom zrazu urobil to trápne cvičenie Šuta Ještok na hranici, kde ešte tie kone, ktoré stali na tlačovke, sa hambili. A zrazu žiadneho imigranta. No tak akože sa nezme asi padnutý na hlavu.
Ak maďarský minister zahraničných vecí bývalý, no ešte stále samozrejme úradujúci Peter Szijjártó telefonoval s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom a okrem toho, že teda ho údajne online informoval o rokovaniach ministrov Európskej únie v Bruseli a že mu mal teda dokonca posielať aj nejaké citlivé dokumenty, tak sme sa ešte dozvedeli, že údajne pred voľbami 2020 vybavoval pre vtedajšieho premiéra Pellegriniho návštevu u ruského premiéra.
Áno, a to sme sa ešte veľa vecí nerozvedeli, podľa mňa.
Sú informácie o tom, že Rusko sa pokúšalo veľmi vážnym spôsobom zasahovať do maďarských volieb. Máte obavy, že sa to bude diať teraz na Slovensku?
Ja som to povedal,
poďme ešte intenzívnejšie.
Ja som to povedal posledná už v roku 2023, že sa to dialo, vtedy som bol aj vysmiatý.
No vy ste dokonca hovorili o financovaní Smeru.
Áno, o konkrétnych prepojeniach, o konkrétnych ľuďoch.
A to sa nikdy ale nepotvrdilo.
No viete, lebo som bol na to vypovedať k tomu na Národnej kriminálnej agentúre, potom to išlo na USP a USP bola zrušená a zrazu bolo okolo toho ticho.
Uzavrime to, prosím.
Ale prosím vás, keď si pozriete to, ako Peter Szijjártó telefonoval Lavrovovi, ako mu dával informácie, tak ja sa pýtam, čo robil v New Yorku Blanár, keď utiekol delegácii Slovenskej republiky, aby sa išiel skryto stretnúť s Lavrovom v New Yorku.
Áno, tieto informácie sú známe, no nevieme.
Čo tam robil?
No nevieme.
Prečo on sa musel v utajení stretnúť s Lavrovom? Hej? Však si to normálne povedzme, keby to bolo normálne, tak má normálne rokovanie.
Uzavrite to, prosím.
Čiže uzatváram to jasne, samozrejme, že Rusi budú robiť teraz všetko preto, aby ovplyvňovali situáciu na Slovensku. Samozrejme, že táto vláda je tomu naklonená, za nás sa ruskí špioni vyhadzovali, za týchto sa vítajú. Jednoducho to je katastrofa, čo tu je. A to ešte to najhoršie ešte len príde, lebo Rusi stratili Orbána a urobia všetko preto, aby si udržali Fica.
Čo s tým môže opozícia robiť?
No, urobiť všetko preto, aby sme sa Fica zbavili. Referendum bola jedna cesta. Druhá cesta bude jednoducho nájsť takú silu spoločnú, aby sme vo voľbách, ktoré budú zjavne na jeseň roku 2027, nad Ficom zvíťazili a priniesli opäť normálnosť, spravodlivosť a dobrú situáciu pre
to Slovensko. Všetko budeme sledovať, aj tie konzekvencie a zasa o nejaký čas môžeme pokračovať v našej debate.
Veľmi rád prídem, lebo Výborné. Ja si vážim aj pri tvrdých otázkach, ktoré mi dávate, že mi dávate vôbec sa možnosť vyjadriť, lebo napríklad v televíziách o referende sa chodia iné politické strany vyjadrovať, a nie demokrati.
My v debate môžeme pokračovať.
Budem sa tešiť.
Jaroslav Naď, bývalý minister obrany, predseda strany Demokrati. Príjemný deň.
Podobne, všetko dobre prajem a nech sa darí.
Dovidíte.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.